Da, ja jak anioł. No jak anioł, ale dobra. Co? Ok, ser dere? Ja. Da kjører vi. Da skal vi snakke om plastprodukter. Dere ser et produkt der. Det er et av de mest fantastiske plastprodukten som finnes. De Lego-klossene jeg hadde når jeg var 7 år, de passet fint på Lego-klosser som du kjøper i dag. Da kan dere tenke dere hvilken materialstabilitet og toleransedesign og egentlig for et produktutviklingsmesterverk det er å utvikle Lego. Men det begynner litt tidligere. Det begynner fra en eller annen form for råvare. Og der er det 3 kilder. Det er råolje og naturgass og planteolje. Det er faktisk en del plast som lages ifra rapsolje og sånne planteolje. Jeg skal ikke komme så veldig mye inn på. Ja. Ja, det kan vi prøve. Bedre. Enda bedre. Litt mye av det gode, ja. Ok, der. Ok. Jeg kommer ikke veldig grundig inn på denne prosessen. Han Henning har lagd et utmerket kompendium som dere får i materialære om dette. Men det som det går på, det er at du krekker ned sånne molekyler som dette ned til sånne polymerkjeder. Du krekker det ned og bygger opp sånne polymerkjeder som dette. Og dette foregår ved hjelp av varme og trykk og i sånne reaktorer som. Og metoden avhenger mye av hvilke material du skal ha ut. Og disse materialene her, det er liksom hovedgruppene innenfor plast. Vi har på en måte 2 hovedgrupper. Der den ene har du trekt ut, altså kalles for elastomerer, men den hører egentlig til termosettgruppen. Og hva betyr termosett, og hva betyr termoplast? Jo, altså termoplast, det er plaster som er i fast tilstand som råmateriale. Og så varmer det opp, får det over til flytende, dytter det inn i en eller annen form for form, så det inntar den geometrien vi ønsker at den skal gjøre, og så stivner den når temperaturen går ned igjen. Og dette kan gjentas en x antall gang. Ikke veldig mange ganger, for at den totale varmepåvirkningen vil gjøre at disse molekylkjedene blir kortere og plasten blir dårligere. Du kan også se det samme på plast som har stått i sollyset veldig lenge. Da er energien fra sollyset, ultrafiolett og lyset, vil da dele opp disse molekylkjedene sånn at plasten blir sprø og dårlig. Jeg har ikke sikkert opplevd når dere har brukt et plastprodukt så, som har vært noen år. Den andre gruppen, det kalles for termosett. Den, der er en flytende i kald tilstand. Og så ved å tilføre varme i forma, så herder han. Veldig ofte så er disse termosett, det består av to komponenter som du må holde isolert fra noen, for den bruker da varmen i rommet. Det trenger ikke være veldig mye varme før at den begynner å herde. Og disse termosettmaterialene, de binder da tverrbindinger mellom disse molekylkjedene, så det er ofte hardere og stivere og bedre materialer enn termoplaster. Men det er en irreversibel prosess. Når du først har fått herda en sånn termosettplast, så får du ikke kjørt det tilbake. Så den epoksyen dere bruker på labben, det er en sånn termosettvariant. Elastomera oppfører seg akkurat likt, men den er skjelt ut, for det er en forholdsvis nye materialer, da de prøver å etterligne gummi, og det er litt avvikende disse tverrbindingene, men det er på en måte teknisk sett akkurat det samme som termosett. Og her ser dere på en måte et kart over de ulike metodene. Så det er en del metoder, da skal vi komme frem til. Råvarene ser omtrent sånn ut. Da står termoplast. Der det er feil, det skal stå termosett. Disse termoplastene, de kommer i form av pulver eller granulater eller pellets. Og de lages da ofte i de fargene som trengs da. De flytende kan også farges, men de ofte er da flytende ofte da skjelt ut sånn at det er to komponenter. Så da skal vi begynne å snakke om den første metoden, og den blir brukt på herdeplasser, altså en termosettmetode. Her kan du få råvarene både som granulat og fast, eller du får råvarene som granulat og fast. Men det, du må ha trykk og temperatur for å få formen. Så denne metoden som kalles for pressstøping, den er veldig lik metallforming egentlig. Og ofte så brukes de samme type presser. Og hvis du ser metoden her, så legger du inn en sånn blokk, akkurat som du legger inn med et emne på metallforming, og så er det da varme i formen, og så kjenner jeg et stempel ned og skviser den blokka ut, så den inntar formen, og så støtes den ut til slutt. Og du får akkurat samme problemer som du får med metallforming. Du får grader sånn, og litt sånn ymse. Problemer å få ting ut av formen hvis det er motslepp og sånne ting. Du ligger på temperaturer fra 135 til 190 grader. Og du kan ha ganske høye flattetrykk. Og pressstøping brukes på en måte både på myke og harde materialer. Og det som ofte, det er veldig mye brukt på sånne harde materialer. Dette er da et emne til en ventil. Og den blir jo satt under trykk. Og da vil de termoplassene være for myke. De vil bli utsatt for et fenomen som heter siging. Det blir disse også, men ikke så mye. Her er et pressstøpt produkt som dere møter nesten daglig. Dere designere, dere kan jo reflektere over dette. Det finnes to typer toalettsater. Det er noen billige som er litt sånn slamsatt og myk, og så er det noen dyre som er ganske stiv. Og det er plasttypen og produksjonsmetoden som skiller dem. Dette kjennes mye mer gedigent og dyrt ut, og det er det også. Noen spørsmål til den metoden? Da går vi direkte videre på neste metode. Er det noen som kjenner til denne bilen som heter Think? Den har da et rotasjonsstøpt karosseri. Det helt unikt I bilsammenheng. Det var vel egentlig ikke noe suksess. De som begynte å støpe den, de var spesialister på å støpe store vanntanker og septiktanker og sånne ting. Og de lagde også en del sånne små altså plastbåter. Da. Metoden sånn at du kan lage etterhvert, og det særlig brukt på store produkter. For store produkter har veldig store areal, sånn at du får veldig store problemer med størrelsen på maskin og stivhet og styrke på formen når du har så store areal og skal bruke trykkstøpingsmetoder. Så dette en trykkløs metode. Og det du egentlig gjør, det at du har en form som har samme geometri som den utvendige geometrien på produkter du skal ha. Og så fyller du den formen med plastgranulat, og så lukker du formen sånn som der. Og hvis du ser at der en aksling, og der en aksling, og begge de to akslene kan settes I rotasjon. Og da gjør du det, og så setter du det I rotasjon. Og da vil dette granulatet, da på en måte lurer du gravitasjonen litt. For du introduserer effekten av sentripetal akselerasjon, heter det. Det heter ikke sentrifugalkraft, for det finnes ikke. Da vil plastgranulatet legge seg innvendig sånn, og hvis du da varmer opp formen, så vil plasten smelte og klister seg til formen, og så vil du da, når du har kjørt av, så kan du da ta ut produktet. Prosessen står nedover her. Og en sånn maskinoppsett ganske svære saker. Så en sånn rotasjonsstøpemaskin har en fyllestasjon, og så har den en ovn som former roterer rundt to akser, minimum to akser. De mest moderne maskiner har såkalt random orbit system, så det servomotorer som velger rotasjon uavhengig av den andre rotasjonen, sånn at du kan kjøre et program der du varierer rotasjonshastigheter for å få spredt dette granulatet godt nok. Og så står den her på en sånn forkjøling og bare kjøler I luft mens den roterer, og så går den inn i kjølestasjonen der du kjøler med kald luft ofte. Og da roterer den også. Og så tar du ut produktet der. Og her ser du på en måte prinsipielt hvordan dette gjøres. Utstyret ikke, selv om utstyret ganske stort, så det ikke så ekstremt kostbart. Så det er en veldig billig og bra metode å lage store plastting på. Men så takttida veldig lav da. For syklusen her jo mange minutter for et en del. Hvis du ser maskinen ovenifra, så ser det sånn ut. Det akkurat det samme som det forrige bildet. Og det oppi 300 grader i varmesolen. Den der foilen skulle være litt lenger bak. Dette en termosettprosess som da basert på som brukes på sprøytestøpemaskiner. Altså de maskiner som brukes på vanlige termoplaster, de kan også brukes på termosett hvis du bygger opp maskinen litt. Og silikon typisk en sånn. Syntetgummi og silikon sånne. Da bygger du om maskinen sånn at den kan, I stedet for å takle granulat, så takler den flytende form. Og så sprøyter du inn og holder trykket I form akkurat som du gjør med en vanlig maskin. Men varmen I formen, I stedet for å kjøle formen, så har du varmeelement, så varmer opp formen, og da vil den på en måte stivne på grunn av varmen. Da. Hvis du gjør dette på naturgummi, så kalles det for vulkanisering. Og denne prosessen kan brukes da både på vanlige sprøytestøpemaskiner, på noe som kalles transfer molding, jeg skal komme tilbake til de metodene litt senere. Men det som litt spesielt her, det at her har du en tradisjonell metode, så du kombinerer med en metallinnsats. Og dette kan, dette, det ikke spesielt for silikongummi, men jeg har tatt det her bildet, så jeg skal forklare det. Så da setter du inn en metallansats, og så støper du silikon rundt. Du får en hard kjerne med myk leppa rundt, for eksempel. Eller du kan sprøyte inn en plast der, det trenger ikke være en silikon engang, og så sprøyter du inn, så skjølter du formen over sånn, og flytter den formaldelen ned dit, og så sprøyter, trekker du ut en kjerne, og så sprøyter du inn silikongummi oppå der. Da får du en plast, hard plast, men myk plast oppå. Og der sa du trekker ut en kjerne, for første gang du skyter inn den harde plasten, så har du en kjerne, en metallkjerne inn som tar opp det rommet som silikongummin skal innta litt senere når den blir sprøyta inn. Da. Og du har ulike måter å gjøre dette på. Og dere som er designere, dere kan merke dere denne metoden her, for dette er noe som kom veldig på innenfor design på tidlig på 90-tallet. Med Nike i joggesko. De var noen av de første som begynte å bruke sånne metoder, da du sprøyta inn forskjellige elastomerer inn i samme formrom. Så hvis dere ser på, hvis noen som har en Nike-sko, eller en eller annen joggesko, Essex, eller hva det nå er, så se på såren hvordan den er bygd opp, så er liksom ikke alle de materialene som såren består av, de er ikke limt sammen. De er sprøyta sammen på denne måten her. Det gjelder ikke bare silikon, det er noe som heter TP, termoplastiske elastomerer. Nei, altså vulkanisering er jo da, den metoden du altså den metode du bruker når du tar kautsjukgummi og så får den til å bli hard og stiv. Så du tar vanlig rågummi og så har du en karbonkilde og så putter du det inn i en form, varmer opp formen og da stivner det og blir et bildekk, ikke sant? Eller en gummistøvel, det var noe. Men så hadde de greid å gjenskape den metoden med syntetmaterialer. Det kalles for ja, typisk silikoner som ikke er en polymer. Og, eller da, termoplastiske elastomerer, som er på en måte vi har prøvd å etterligne gummi. Da. Men det er ikke gummi. Så det som er på joggesko, og sånt, det er en TPE. Det er termoplastiske elastomerer. Gummi er for dyrt. Ok, vi går tilbake til rotasjonsstøping. Det er en del fordeler og ulemper. Det er, jeg beklager at sekvensen her ble litt problematisk. Men det er i hvert fall økonomisk fremstilling av store detaljer. Det er helt klart. Og formene er veldig billige. Og du kan ha forholdsvis, i og med at du har forholdsvis lav formkost, så blir det økonomisk fremstilling av små serier. Og du har veldig stor frihet med hensyn til form. Det er selvfølgelig noen begrensninger, men du får jo en lukka produkt uansett. Så hvis du skal ha et åpent produkt, så er det en del du må skjære bort. Og så er det veldig gunstig for at du kan få veldig tjukkveget gods. Da. Så det er veldig sånn, for eksempel på båter og sånne ting, så er det greit. Men du får egentlig litt dårligere overflater. Har ikke sett de der som du har på kjøpesenter, så du kan putte ungene inn i, så du får kjøre sånn. De er laget med rotasjonsstøping. Du ser overflaten der, er ikke helt 100. Særlig små detaljer er vanskelig å gjengi. Du har veldig lav taktil. Og hvis du skal på veldig stor, altså det kan være kostbart utstyr, men det er også billig utstyr å få tak i. Og så er det veldig problematisk å lage ulik veggtjukkelse. Og hvis du da skal lage en eller annen detalj som ikke er lukka, da, så må du jo skjære bort en del av detaljen for å få den åpningen, og da får du dårlig materialutnyttelse. Så skal vi over til den virkelig store metoden. Jeg er helt sikker på at hvis vi teller opp her, så kan vi finne 200 produkter som er laget med denne metoden inni rommet her. Helt sikkert. Alt sånt, ja, nesten alltid plast. Vi har litt dårlig til, nå var vi heldige for den videoen funker ikke. Men ta klikk på disse linkene som ligger, for da får dere sett det, og så ligger det ute en 10-15 filmer på nettet. Jeg vil absolutt anbefale at dere går inn og sjekker det, for det er mye lettere å forstå det da. De første støpemaskinene hadde et stempel. Og så hadde du pellets nede i rommet her, så stempelet bak, og så hadde du varme kilder utenpå sylinderen her som smelta den plasten ned, og når den plasten var smelta, så gikk stempelet fremover sånn. Og så var det en sånn en torpedo som sørget for at noe plast gikk der, og noe plast gikk der. Og så ut og inn i de løpene, inn i formen, og så ble formen avkjørt, åpnet og produktet støtt ut. Det var de første maskinene som ble bygd. Cirka rundt 1910-1920 i USA. Da var det bakket litt, det var dårlige greier. Så nå har dere sett de ordentlig gamle telefonene, så de laget som bakket litt plass. En mer moderne maskin kom på 50-tallet, og det er denne maskinen her, som er basert på en skrue som også fungerer som et stempel. Så hvis du nå går på en sånn maskinoppbygging, så har du på en måte et granulat som går ned i denne siloen her. Og ofte så har du sånne mateanlegg som mater granulat ned. Og i en av den siloen så er det åpning ned mot skruen, eller snekka. Og da ser du at der ute så ligger det fire varmebånd. Men det ligger en drivmotor her bak også. Og den her skruen, han går rundt, og så skrur skruen seg selv bakover. Samtidig som presser da plastgranulatet fremover sånn. Og ut hit, og her setter en tilbakeslagsventil foran her. Og hva skjer med plastgranulatet som da er i fast form her, på veien frem hit? Jo, for det første så vil varmen ifra de varmebåndene gjøre at sylinderen er forholdsvis varm. Men det er bare 20% av varmebidraget. Resten av varmebidraget kommer ifra ren skjærkraft i granulatet når denne skruen skrur plasten fremover. Og hvis dere ser veldig nøye på bildet, så ser dere at denne rotdiameteren på skruen, den øker forover. Så at du får en pumpeeffekt. Og det vil si at all lufta som er nede mellom granulatet, den på en måte evakueres bakover, mens plastgranulatet går fremover. Er dere med? Så når denne skruen har skrudd seg bakover, da er det klart til det plastfolk kaller for et skudd, eller et støp. Da. Og da beveger skruen seg fremover som et stempel. Da stopper rotasjonen opp, og så går skruen rett og slett fremover som et stempel, og så sprøyter han dette volumet som ligger foran her, inn i formen. Formen er da vannkjørt. Sånn at, og dette er da en termoplast, ikke sant? Så når formen kjøles ned, så stivner plasten. Samtidig som plasten stivner, så vil han jo innta et mindre volym. Det husker dere for støping, ikke sant? Så det volymet må jo erstattes. Og derfor så står maskinen på med et ettertrykk. Han sprøyter ikke inn alt. Han har litt grann reserve. Sånn at han står på med et ettertrykk som da etterfyller formen etter hvert så krympen avtar. Og så når formen er fylt, så skrur den skruen seg bakover. Og skru frem et nytt skudd. Og her har du alt det som jeg har forklart i en skjematisk form. Da. Den var dårlig ut.
Der ser du. Det en sånn maskin han bygd opp med fast og bevegelig verktøyplate, og den faste plata den sett stort sett på den siden som skruen sett, så den borte plata den beveger seg, og den har da en kneledsmekanisme som gjør at du kan få et veldig høyt lukketrykk, og disse maskinene de betegnes utifra lukketrykket. En 50 tons maskin er veldig sånn her en melk- og brødmaskin, 30, 40, 50 tonn, men de helt opp i flere tusen tonn. De som Røyfoss bruker å støype sånne softnoser, plastkapper sånn til biler, de på 1600 tonn, tror jeg. Så det finnes plaststøypemaskiner fra sånne små. Vi skal bestille en sånn på laben, en sånn liten. Og så helt opp til sånne som er like stor som rommet her. Men alle jobber etter denne metoden her, at du skrur frem granulatet og skjærkrefter i den fremskruingen, smelter granulatet i lammet i varmebandene, så du får skrudd frem nok plass til ett skudd, pluss ettertrykket. Så skyter du inn det, hold på trykket til at du får etterfylt, og så skrur skruen seg bakover, og skrur frem plass til neste skudd. Og så åpner formen, og så støtes delen ut da. Og den formen, det finnes da to- og treplateformer. Formsystemet finnes bare fire plater også. Da. Men formen er ofte en sånn tandemkoblet system av flere plater. Så imellom to av platen så dette til løpet ned, og imellom to andre plater så dette produktet ned. For du må ha en eller annen form for kanal ifra det smelter massen og så inn til formen, og det kalles da for løpet. Så hvis vi da går på en sånn typisk skruer en sprøytestøpemaskin, nå skal jeg sies at avhengig av hvilket material som lager, så må du skifte denne skruen. For de ulike materialene krever forskjellige geometri på skruen. Men felles, vi kommer ikke så veldig godt inn på det da, men felles for skruen, de har en matesone der granulatet kommer ned. Så har du den translasjonssonen der du har både granulat og smelte materialet, og så har du smeltesonen foran, helt foran, så setter jeg en tilbakeslagsventil, så at du ikke skal presse alt plastmassen bakover igjen når du sprøyter inn i. Og da finnes det noen skruer som har dobbelt føring her. Du kan tenke deg til at hvis du har en dobbelt gjenge, det er en enkel gjenge, så da, hver sånn her har kontakt med den neste, ikke sant? Men så går du og bygger opp skruen sånn at hver av disse har kontakt med den, ikke neste, men den neste der igjen, ikke sant? Da får du en dobbeltskru, den har du her. Og det som skjer da, det er at den overgangszonen her påvirkes på en gunstig måte, så at du får en større, kan du si, evne til å smelte ned større volym per tidsenhet, så maskinen blir raskere. Men det krever litt mer moment på drivmotoren. Og trikset er jo på en måte altså greia å få det såpass få plastmaterialet homogent tidlig nok, sånn at det har en homogen temperatur og en homogen sammensetning. Det er liksom trikset med det. Så du kan påvirke den overgangszonen da, med å bruke en dobbeltskru. En annen ting, hvis du ser da, rotdiameteren her, den er mindre enn rotdiameteren der. Sånn at det volumet som går imellom to gjenger da, her, er mye mindre enn her bak. Da. Og det gjør at du får en ganske dramatisk pumpeeffekt. Og du har en god del luft som kommer ned her i innløpet, og der vil du bli kvitt. Og det gjør du med hjelp av den pumpeeffekten. Det andre er at du da setter opp ekstreme skjærkrafter i materialet, sånn at du utvikler varme, sånn at granulatet smelter. Så hvis jeg spør på eksamen hvordan plastgranulatet smelter i en plastsprøytestøpemaskin eller ekstruderingsskrue, så kan dere svare. Hvis du da går på verktøyet, så er det ganske betegnende for de her plastmaterialene at de har ofte flere produkt i samme form. Så du kan, hvis du går på flaskekorker for eksempel, så har de oppi 100 korker per skudd. Og det er på grunn av at du skal ha høy produksjonstakt. Og det er det som er så fortreffelig med metoden her. Du går omtrent rett fra råmaterial til direkte til ferdig form med ekstremt mye detaljer, fine toleranser. Og et sånt skudd kan ta 10 sekunder. Hvis du går på yoghurtbagger, så er det 3 yoghurtbagger i sekundet, tror jeg det. Det er grei. Ja, mulig det var 3 sekunder per bagger, men uansett, veldig høy takt da. Men hvis du da i tillegg har en ganske stor maskin med godt lukketrykk, så kan du ha veldig mange kaviteter, ikke sant? Og da får du ekstrem produksjonstakt. Og det er jo grunnen til at dere ser at det er veldig mange produkter i dag som er erstattet av sprøytestøpte produkter. Så hvis du går tilbake til foreldrene deres, sier Thies, når de var på deres alder, så fant du samme produkter, men da i metall. Og du kan få helt ekstreme overflater, for eksempel CD-plater. De er helt ekstreme overflater. Det er nesten ingen metoder som greier sånne overflater på så billig. Men du har en del utfordringer. Du skal ha kontroll på dette løpet. Så ifra skruen og så inn i formen. Der er det noe som... Der har du et materialtap, for det første. Så skal du jo støte ut produktet ifra formen. Og det vil jo da sette en god del krav til selve formen. Og du kan få da merke etter disse utstøtte pinnene. Hvis dere ser på produkter sånn... Jeg bruker å demonstrere det på en sånn fjernkontroll, men hvis du går i pilles under en sånn mus da, og ser inni, så kan du ikke se de der utstøtte merkene. De er ofte på innsiden. Det som er store problemet med sånne verktøy, det er at du ikke greier å legge kjølekanalene akkurat der du vil, for det er veldig vanskelig å bore i sånne... Så dermed så... Det som er helt nytt innenfor det, det er å 3D-printe formen da. Og vi har et firma i Norge som er pionerer på akkurat det. Det var Roald Karlsen som var ansatt som professor her. Han stod jo for den jobben der på NTNU, der de 3D-printet plastformer og hadde enorm suksess i forhold til at du fikk mye mer effektiv kjøling da, og raskere produksjonstakt. Og her ser du typisk et sånt formsystem. I sin enkleste form så har dere det oppe her. Hvis det er noe, jeg vet ikke om det er noen som gjør det lenger, men som bygger sånne modellfly og sånn. Det er vel ingen som gjør det. Men da ser du at delene setter fast på løpene. Da er liksom løpene, den rammen som holder delene helt frem til forbrukeren. Da. Og her ser du at løpet sitter fast på delen. Men så kan du ha en mellomplatte sånn, så du skiller løpet ifra delen. Sånn. Og den her er nok veldig vanlig. For formen er forholdsvis billig og grei å ha med å gjøre og sånne ting. Men hvis du så skal på virkelig høytak, da, sånn som bruskorka og sånne ting, så kjører du med et såkalt varmløpssystem, der du beholder plasten flytende helt frem til formen. Og dette er veldig, veldig kostbare system, for du skal ha ekstrem kontroll på temperaturer og sånne ting. Og den tiden som materialet står i løpene kan bare være noen sekunder. Så dette må liksom, hvis vi får noen maskinproblemer, så må dette systemet tømmes. Så det er ganske mye mer komplisert å drifte et sånt system i forhold til et sånt system. Så dette er billigere system, som brukes veldig mye på. Du kan ha veldig, veldig bra kvalitet på alle de her. Og her ser dere også et system som du har innsprøytningsdyser og sånn, og så, og så har du da fördelningsløp sånn, og så har du selve produktet der nede da. Og så, så gulig å merke det, så setter jeg lite kula der. Og det for å få et lite underkutt her, så at du sikker på at du skal dra med det løpet opp på den plato. Produktet ser du sett igjen her. Og så ser du her at du bruker den plata her til å støte produktet av. Og da dette produktet ned sånn, og så bruker du den plata der til å støte løpet av. Og dette jo veldig sånn, helt vanlig sprøytestøpeverktøy. Så hvis du da går på sprøytestøpemaskinen, så er vi tilbake på den skruen som vi snakket om, og den siloen. Nå skal det sies at sånne maskiner har ofte et tørkesystem og et matesystem for granulata. De siloene som Lego har, de ser du når du flere mil unna, for de er så store. Så ofte så mater de granulatet inn via rør, og så er det ofte noen av de her typene som må fortørkes. Hydraulisk eller elektrisk drivenhet her som driver skruen rundt, og en hydraulisk eller elektrisk linærenhet som driver skruen frem og tilbake. De varme vannene snakker om som holder sylinderen her varm. Dette er løpet, her er formsystemet, og dette er det jeg kaller for kneledd, eller et herkulesledd. Som er sånn at det er egentlig sånn som armen min her. Så akkurat når den kommer, den er veldig sterk når den er der ute. Ikke sant? Så det ligger da et drivsystem for dette klampesystemet på den siden i maskinen. Og de her maskinene de er jo ofte sånn datastyrt og har masse termosensorer og tidsrelé og hva det nå skal være. Sprøytestøpeprodukter, liksom opp til den der størrelsen så er det greit. Og de støper fronter og baksida på biler og sånn, der er på en måte, så jeg tror det nok er noen enda større maskiner som lager sånne, jeg lurer på om det er noen av de her takboksene som er laget med sprøytestøping. Jeg er litt usikker. Men du kan si at normale produkter så har du de her konteinerne her er de største. Og så kan du lage helt ned til mikro, små tannhjul og hva det skulle være, så er det inne i klokka og sånt. Så før vi tar pause så skal jeg snakke om ekstrudering. Hvis du tar en sånn sprøytestøpemaskin, sånn som dette, og lar skruen gå kontinuerlig, og så fjerner du bare formen og alt, og så lar du det bare komme ut av den maskinen, da har du en ekstruder. Og i år så har jeg en ambisjon om at det skal være første gangen i dette kursets historie at jeg ikke får beskrevet denne ekstruderingen her med metall. For det får jeg hvert år på eksamen. Så jeg ser at beskriv ekstrudering av aluminium, og da kommer denne opp. Det er prøvd å ekstrudere aluminium og skruer. Det skal sies, men det er i laboratorium. Så at metallekstrudering, der er jo et stempel som driver den metallblokka som vi kaller emne gjennom det hølet, som vi kaller det for ekstruderen, og så kommer det ut en profil bak, og da kommer det ut noe sånt som dette. Men hvis du skal ha ut en pakning eller en sånn, jeg kan ikke finne ekstruderte plastprofiler akkurat her, men du kan lage den samme geometrien som her i plast, men da bruker du en sånn skrue. Og så lar du skruen gå hele tiden, og så skruer den fram materialet kontinuerlig. Da. Og det er akkurat samme prinsippet. Den har varmebånd på utsiden og sånn, den har en silo ned sånn, og den har ofte en kompresjonsprofil i skruen. Den har en drivmotor bak. Og den har et formsystem som er vannkjørt, men motsetning til sprøytestøping så er det ikke lukket form. Det er en form som er åpen på andre siden. Og hva lager vi? Jo, vi lager profiler og stenger og rør og slanger og kabelisolasjon og hva som helst. Altså kabelisolasjon, da kjører vi jo den kobberkabelen ned i formen, og så sprøyter vi på dette rundt. kontinuerlig då. Och det här brukas också på att så extrudera breda band och plata. Och här ser du på något sätt en liten filmsnutt som visar detta då. Här ser du illustrerat att gapet här minskar, alltså den kompressionsfaktorn som är på skruven. Och här är typiskt ett accelereringsverktyg som ofta är sån bräckplatta bak här. En sån mixerplatta, den som de kallar för breaker plate. Det är för att så säkra att du har väldigt homogen sammansättning av materialet så att det inte material som är vant att vara längs väggen här fortsätter att vara längs väggen ut i produkter då. Så en sån extruder så här ska jag få se för att Svein har köpt en liten en för att extrudera sån filament till de här 3D-printerna. Så ett mylla en trängd av folk till att montera den samman så det kan gå till något. Vi kan få till det här och ja, det är som jag säger, när jag sagt det som jag säger om en sån skruva, det är 70-80% av värmen kommer ifrån kärnkraften. Här har jag tegnet opp her skruen. Når du ekstruderer filmer, altså det som ofte da er forløperen til veldig tynne plastfilmer, så er det alltid en sånn her en ekkel trykkprofil i en sånn, et sånt filmutløp. Altså du har høyest trykk i midten og lavest trykk ute på siden på grunn av friksjon og friksjonstap og sånne ting. Og dermed så trenger du ha et verktøy som er justerbart da, så du kan justere dette gapet. Sånn at du egentlig justerer formen din, sånn at den har feil dimensjoner, for at du skal få riktig produkt. Og grunnen til at du må gjøre det, det er ofte at du har sånne effekter som dette. Husk her har du i den ene enden av business enden av maskinen så har du smeltet her bak og så har du størkende materiale her foran og så beveger det. Det er en kontinuerlig prosess og da vil du ofte få en sånn termisk forvrengning da. Og den termiske forvrengningen den er materialavhengig, temperaturavhengig, den er da, du kan ikke trylle den bort, men det du kan gjøre det er å lage former omvendt sånn at former kompensere for den feil. Og det er det jeg prøver å illustrere her da. Og her er typisk ekstruderte plastprodukter. Så skal vi ta. Jo, vi tar. Nei, vi tar pause nå. Vi tar pause nå.
Ok. Vi kom nesten gjennom ekstudering. Nå skal dere legge dere på minnet at de her to siste metodene, ekstudering og spøtestøping, er veldig, veldig viktige. Det er noe av de mest brukte produksjonsmetodene all over. På begynnelsen av 2000-tallet, 2005, cirka, så kom dette inn. Det kalles for koekstudering. Det er også noe kjørt i dette på sånn multisprøytestøping. Det står for koaksial ekstrudering. Og hva betyr nå det? Ja, så trikset er jo at du skal kunne kjøre tre materialer inn i samme ekstruderingsstrengen. Det har du gjort her selv. Og da må du ha tre innsprøytninger og tre skruer. Du kan altså lage kjerne, og så kan du legge på et ytre lag, og så et ytre lag utenpå der igjen. Og den kjernen trenger nødvendigvis ikke være en polymer. Du kan på en måte, som her, dra en kobbertråd gjennom. Og så sprøyter du på disse lagene som ligger utenpå som isolasjon. For det er bare en av mange anvendelser. Dette er en sånn koekstruder. Dette er for to materialer. Tre materialer. Det ligger ett materiale der, ett materiale der, ett materiale der. Og så har du mulighet til å kjøre en metallstreng eller noe annet tvers gjennom. Da. Og her ser du typisk et sånt produkt med en hard kjerne og så en myk liner utenpå. Her er typisk et rør som muligens skal ha noe abrasivt inni, sånn at du ikke får slitasje, eller at det er myke materialer som er på utsiden og ikke er tett nok da. Sånne profiler som dette er også veldig vanlige. Her har du gummileppa her, og så har du en PE-del her, og en eller annen gjennomsiktig del. Sånn. Så det er forholdsvis avanserte produksjonsmetoder, og de er ganske nye. Akkurat samme systemet som dette finnes jo på sprøytestøping, og disse Nike-skoene og disse tannbørstene som dere bruker hver morgen, de er støpt med sånne metoder. Hvis dere ser på tannbørsten, hvis dere ikke er så til å kjøpe de aller billigste, så er det en 3-4 materialer der. Og fordelen er jo at du støper jo da med gjennomfarget material, så du kan jo få de fargene du vil, og du vil aldri slite av lakken, ikke sant? Og så har du ikke noe. Du hopper over montasjen, og du trenger ikke lim. Og du trenger ikke ekstreme toleranser heller mellom de ulike. En sånn tannbørste, han har ikke vært mulig å produsere under 100 kroner hvis du skulle ha lagd delene for seg selv og montert det sammen. Nå skal vi over på en annen. Ekspandering. Og da snakker vi om termosettmaterialer stort sett. Du har på en måte et material. Du sprøyter deg inn i en form eller hva det nå er, men så dundrer du på med gass bak. Eller så putter du et eller annet i materialet som gjør at det reagerer når det kommer inn i formen, sånn at det er forgasset. Og da får du først runde hulrom inni materialet som har kontakt med hverandre. Sånn. Det kalles for uekte skum. Men så lar du prosessen gå videre, og da begynner de å lukke seg. Og hvis du da stopper prosessen der, så har du da en forholdsvis god madrass, eller forholdsvis godt isolasjonsmateriale. Mens dette er ikke et godt isolasjonsmateriale, for du kan flytte lufta imellom. Men dette er en ganske god svamp. Ikke sant? Så du kan styre dette mellom uekte og ekte skum, uavhengig av hva du ønsker. Du kan egentlig la prosessen gå så langt at det er ekte skum, at de da bryter opp og blir på en måte et slags kvasi-uekte skum igjen. Det står nederst der. Råstoffet, det er på en måte forskjellige ulike polymerer. Da. Men så kan du introdusere noen sånne
gass, noen polymerer som du har på en måte forladet med gass, så at når du får deg inn I rommet, så vil de ekspandere og, og utvikle gass inn I formrommet. Den ene, det såkalt kjemisk blåsing. Men så har du da fysiske blåsingmetoder der du pumper gass inn utenifra. Og for eksempel bilindustrien har vært pådrivet, for hvis dere tenker dere dashboardet på biler, moderne biler, så de ganske sånn mjuk, ikke sant? Hvis du går tilbake til, jeg skal ikke si 80-tallet, for da var ikke dere født, men hvis dere går tilbake til veteranbiler da, så dashboardet steinhardt ut av plast, ikke sant? Men nå de sånn forholdsvis mykt. Og det de gjør, det at de bruker de her metodene, så det veldig mye gass inni, og det for at de skal fungere bra under krasj. Ikke skal slå for derveren som sitter inne og kjører. Og det på en måte en sånn metode også, for du har først sprøyter du inn en sånn hudlag som det der finishlaget som vi ser, og så sprøyter du inn skummet bak da. Dere som designer kan se på hva stolen er, den der prøvde de å selge for 100 000 kroner, og de selger som hakka møkk. Det en sånn kjent designer som har laget den. Jeg går ikke an å sette den. Men folk kjøper den for å ha den, for at den kul. Det en slags kunstgjenstand. Også. Jeg ikke sikker på hvordan det der laget. Altså, sånne polyuretanskum da, ofte sånne svamper, og du kan ha en del isolasjonsmateriale som sånn, ja, litt sånn myke isolasjonsmateriale. Og så kan du da gå på polystyrol, som er på en måte det som når dere kjøper dere ny PC, så det som PC-en ligger pakket inn I det hvite, det sånn polystyrol, og mye isolasjon og emballasje lages. Men også de kulene som inne I sånne sakkosekker polystyrolskum. Og så det PVC da, nei, polyvinylskum som er da det som vi jeg står på her. Så både hardt og mykt da. Den har en sånn tendens til å bli veldig tett og hard imot formveggen, mens liksom gassblærene blir litt lenger inni. Den her stolen her, det noen som vet hva som har laget den? Hva som har tegnet den? Nei. Den lampen, den stolen der, det en verdenskjent industridesigner som heter Arne Jacobsen som har tegnet den. Og den ble da først tegnet, og så begynte jeg å lete etter en metode for å lage den. Jeg tror de brukte et par år på å finne metoder. Den laget I polystyrolskum. Jeg kunne snakket mye om Arne Jacobsen. Han hadde en tendens til å lage ting som var umulig å fremstille, og så var han så vrang at han sa det ikke mitt problem, nå det deres problem. Ja. Isopor? Ja. Det en sånn polystyrol skumvariant. Ja, jeg tror det. Det heter EPS. Ekspandert polystyrol. Ja. Så det de gjør med akkurat den, jeg kan jo si, da lar de ekspanderingen foregå, men inn I et rom da, sånn at du får en fortetting også samtidig. Så du gjør altså det støpetrykket som du bruker maskinen til å skape på en vanlig sprøytestøping, den skapes av den gassutviklingen som inne I. Så vi så. Ja, den her skal vi se på. Og igjen, dere som går på industridesignere, dette da en silikonform. Og silikonen har en ekstrem emne til å lage veldig fine detaljer. Og den veldig altså den veldig dimensjonsstabil I mellom fast og flytende form. Og dere kan få kjøpt det på byggmaker, ikke sant? Så dere kan lage dere I form da. Og her har fyren her har lagd en form som består av silikon innvendig, og så det glassfiberskall utvendig, sånn at den skal bli stiv. Og så drev han og blandet et sånt stoff og med et sånt gassmiddel I da. Og dere ser, nå fyller han så mye material ned I den formen. Og så sørger han for å pensle alle veggene med det materialet. Og så legger han på lokket. Og hva skjer? Og der ser dere forgassingen som driver ut og overflødig I materialet. Og dette har dere jo sett før. Det jo sånn byggskum som vi bruker rundt vinduene, ikke sant? Men det som det kule, det jo da at du har jo forholdsvis bra detaljrikdom på noen former som koster noen hundrelapper. Så her designere, det bare kaster seg rundt da. Og det finnes masse sånne metoder. Hvis dere går på YouTube, så finnes det 100 oppskrifter på kule støpemetoder. Ok, da har jeg snakket litt om skum. Nå skal jeg snakke om laminering og armering. Det for så vidt to forskjellige ting, men jeg tar det nå I lag. Laminering, da tar du altså to eller flere lag. Ofte skive. Legg dem sammen, limer dem sammen. Og så får du et produkt da, som har alle de materialegenskapene I hverandre. Og det vi ute etter, det at du kanskje har ett material som impermeabelt, altså tett. Og så har du ett material som lett å få dekor på. Og så har du ett material som har dempeegenskaper, mykt. Og så har du et bærelag bak. Det kan være da tre, plast, hva man vil, ikke sant? Det man skal være veldig obs på med laminata jo at de ulike materialene har ulik termisk ekspansjonsfaktor. Da. Så at det, ofte så laminata problematisk å bruke der materialet sykler opp og ned I temperatur. En sånn, et sånn planke av en sånn laminatgolv jo typisk. Den bordet framfor dere, det et laminat. Det et plaststoff som laminert på en sånn trefiberplate. Trefiberplate veldig billig, og det plaststoff for så vidt også billig, og så går det an å få dekor som gjør at det ser dyrt ut. Og da har man en slags kinderegg. Laminering brukes også på ski og sånne rullebrett og masse produkter. Og så har du da armering, og da tar du, og det her for så vidt også en sånn berømt designer, så heter Werner Panton, så designet denne. Det, så utfordringen med dette produktet, det var at det først ble laget bare I polyetylen, tror jeg, eller vanlig enkel plast, og da ble den for myk, den var ikke god å sitte på. Stolen klampet seg rundt kroppen, frangase. Så det de måtte gjøre, det var å armere den. Så de putter også inn fiber. Og den her glassarmert. Det altså glassfiber I den her. Men ikke sånn glassfiber som man har når man lager båter og sånn. Det på en måte laminering. De hakker opp glassfiber til pulver og så sprøter det inn I lammet og sprøter støpemaskinen. Du kan ha fiber I form av pulver, du kan ha vever og du kan ha tråder. Og fiberarmert plast, Det veldig mange produkter som lages av det. Du kan på en måte bruke tekstil prosesser der du spinner og vever tråder inn, og så dekker du dem med plast. Den karbonfiberduken deres er jo vevet, ikke sant? Og dere dekker den jo med plast, med høydeplast. Og så kan du ha ikke spinnbare, og da er det presset produkter, da er det matte og på en måte tråder som er klept opp til korte tråder, så bare presset sammen til en slags... De billige glassfibermattene er ofte sånn. Hvordan fremstiller du dette, for eksempel disse glasstrådene? Det er rett og slett det glass. De dyses ut gjennom dyset, og da vil på en måte atomene bli seg rettet at en sånn glasstråd, den kan du faktisk ta bøy rundt sånn og slå en knute på, uten at den går sunn. Så det er forholdsvis sterk tråden i seg selv, har helt andre egenskaper enn glass. Og hvis du da har mange sånne tråder, så har du på en måte et bra startpunkt for et bra produkt. Men de trådene, de har tendens til å være veldig uorganisert, så vi må ha noe å organisere dem med, og det er plasten. Ikke sant? Og igjen, det er veldig mye tekstilmetoder som brukes. Tekstilmetoder dekker vi ikke av dette kurset her. Har vi tatt ut... ulike fibre finnes, altså de som er mest kjent da, det er jo glassfiber, karbonfiber, aramidfiber. Glassfiber har dere ikke vært i kontakt med, men karbonfiber, aramidfiber i labben med de rulleskiene, så har dere i kontakt med de. Aramid er jo det som DuPont kaller kevlar, som brukes i skuddsikre vester. Det er noe som finnes syntetiske keramiske fibre og en ny type fibre som kommer. Det vi kaller for matrix, det er det vi putter inn rundt fibrene. Og da er det herdeplast, termoplast, og så finnes det noen sånn karbonbaserte, og det finnes også metaller. Men de som er viktig, det er, den viktigste er herdeplaster, men det som har skjedd de siste årene er fryktelig mye rundt termoplaster. Og hvorfor det? Jo, for termoplast er mye raskere. Herdeplast trenger herdetid. Det er noen som har oppgitt 20 timer herdetid på de her på lab-oppgaven. Hvis du kan få den 20 timer ned til 1 minutt, så har du vunnet mye da. Så derfor så har de jobbet veldig mye med å bruke termoplaster. Og denne matriksen, det den gjør, det at den er ofte veldig, veldig mye dårligere enn selve fiberen, med hensyn på styrke og stivhet og sånn. Men den sørger for å holde nok fiber på plass, på de plassene som er belastet. Hvis du ikke har hatt noe imellom fiberen, så blir alle fiberen lagt seg på strekksiden som et tau, ikke sant? Så den matriksen er veldig viktig i forhold til å holde fiberen i posisjon under last. Glassfiberforsterket herdeplast er jo et metode som brukes veldig, veldig mye på båtproduksjon. Her ser du de driver og legger opp sånne matte hos oss, akkurat som dere gjør i labbet. Og det er det som kalles for håndopplegging. Men så er det utviklet ganske mange sånne metoder som er der de benytter seg av roboter, for eksempel. At du sprøyter på denne duken. Du høgger den opp i småbiter, så blåser du den bare på. Eller du kan blande inn et granulat av sånne fiber i selve matriksen, og så sprøyter du den inn. Det som dere ikke har hatt, kanskje som vi skulle ha hatt, det er det som kalles for prepeg. Altså det vil si at du preimpregnerer duken først. Og så legger du bare duken opp, og så herder du den i varme. Og denne resin transfer method, det tror jeg finnes en film på det, en eller annen plass. Da legger du bare opp duken inn i formen tørt, og så setter du vakuum på formen, og i den motsatte enden så åpner du en liten ventil, og så slipper du matriksen inn, og da vetes hele duken da. Og da er det som er fordelen med det, at du får aldri for mye matriks. Da. Ja. Ja, de har den der racerbilsete, ikke? Ja, ja. Og som sagt, jeg jo for at dere skal benytte labben til private prosjekter. Vi har to vakuumpumper på labben, så det bare å sette i gang. Ja, jeg skal fikse at dere får lov. Hvis det lys på labben på kvelden og folk der, da er labben en suksess. Her er jo da den åpen formmetoden. Da bruker du ikke noe trykk eller vakuum. Da må du bruke sånne ruller og rull på. Da legger du opp en og en duk, og så maler du med malekost resin på og ruller den inn. Der du kan gjøre, i stedet for å legge på duken, så kan du legge på matriksen, og så kan du sprøyte inn en fiber som er kappet opp i små, korte fiber. Da. Det brukes veldig mye på sånne tanker, sånne jord, tanker som skal være jorda og sånn. Bruker det i roboter, altså. Sprøyter det på dette. Derfor rett og slett for å få manntimeforbruket ned. Vakuumbag-forming, de første karbonfiberskiene vi lager, da bruker vi vakuumbag-metoden. Og da har du da på en måte en form. Vi brukte jo en kjerne som form, ikke sant? Og så la vi da en slippfilm utenpå den kjernen. Og så legger du et pustelag. Og så legger du vakuumbaggen. Laminatet først da. Sånn som hvis du tør å forklare dette utifra denne bilden, så har du formet den røde, og så legger du laminatet ned, og da må du smøre formen med voks. Og så legger du sleppfilmen oppå der, og så legger du pustelaget oppå der, og så har du vakuumbaggen, og så setter du vakuum på. Og da suger du ut alt lufta som ligger mellom vakuumbaggen og den røde der. Men da vil jo på en måte, hvis det her, og det pustelaget der ligger sånn at vakuumet skal få verke fra det hjørnet der, og så helt frem til det hjørnet der. Så det her pustelaget, det er en slags sånn, ja, sånn løen duk da. Jeg tror det er sånn her på labben, og så ser det sånn kvit, litt tjukk sånn. Det er det pustelaget. Og den skal bare sørge for at vakuumet verker over hele flatta. Men hvis du ikke hatt noe mellom den og selve karbonfiberen eller rostfiberen, så vil jo den ha vært laminert permanent til. Så derfor så legger du inn en mylarfilm, som er veldig sånn sterk nylon, så du river av. Nei, ikke for å få gjenfordeling av resin, det er for å få at vakuumet skal få verk. For hvis vakuumet trekker vakuumbaggen ned mot formen like rundt ventilen, så vil ikke vakuumet være effektivt langt unna, ikke sant? Så det er for å få vakuumet til. Derfor så, det her er en metode som brukes veldig mye på store skallkonstruksjoner. Mens den metoden vi bruker, det er såkalt positiv trykksetting. Og her er også på en skallkonstruksjon, men her er det formen da, som gir geometrien utvendig. Og så legger du alle lagene på, ikke sant? Og så kommer det som hos dere representerer den sykkelslangen, ikke sant? Og så kommer da overtrykket her. Så her har de et lokk som tetter det hele, og så kjører de overtrykket. Og denne metoden som dere bruker når dere lager de rulleskyene, det er den metoden som brukes når de lager sykkelramme. Du ser på den foran der styrelagret setter veldig mye større på karbonsykler enn andre sykler. Det er for å få ut slanger. De bruker silikonslanger. Så prosessen, den kjenner dere fra labben, så det er for så vidt ganske greit. Dette er også en metode som brukes. Det er en slags ekstruderingsmetode som kalles pultrusjon eller pultrusjon. Pulstrusjon, altså ekstrudering ved hjelp av trekking. Og der har du masse tråder som er, hvis dette er en sånn industriell metode, så trekkes trådene ned gjennom en sånn infiltrasjonstank, og der de blir impregnert med matrix. Og så trekkes de gjennom da, et verktøy. Og hvis du skal ha hule profiler, så introduserer den skumkjerne som går inn, og så legges tråden, veves tråden rundt skumkjernen, som da trekkes gjennom et verktøy, som ofte er 1-3 meter langt, for det går ganske sakte, for du har varme i verktøyet, sånn at den herder på tur bort da. Og så har du en sånn etterkuring, etterherding, og ofte i flygende sag her, som går med da. Og det her er en sånn industriell metode for å fremstille, og hvis du tenker de her rulleskiene, så er det egentlig en metode for oss å fremstille i høytakt med dette. Nei, men hvis du tenker produksjonstakt, for du må hele tiden vurdere opp, ikke sant? Det som vi holder på med i enkel form, trykksettingssystem og håndopplegg, det vil jo gi et innsats av manntime per ski som koster noe. Så vil en innsats av materialer per ski som koster noe, vil antallet vil være omtrent likt. Men så vil da kostnaden med utstyr være forholdsvis lav med våres metode, og med denne metoden forholdsvis høy. Så du vil ha et terskel der du liksom, hvor mange må du produsere for å få igjen pengene dine, som er mye høyere på denne metoden. Men når du først får ut, da, la oss si du får ut 10 meter i timen, ikke sant? Da har du 20 ski, du har 10 skipar per time, mens vi har 1 skipar 20 timer, ikke sant? Og om man har 20 former, da har vi et skipar på time, men da har du all den tiden som går med til håndopplegg. Så det er liksom svaret på spørsmålet. Det. Det er denne metoden, men denne metoden med etterforming. Denne metoden her, i stedet for å så gå inn i den varme formen, så går de inn først i bare i sånn halvvarm form, og så går de inn i pressing, så de presser, så de får en 3D-struktur. Sånn at de spøtter ut ei og ei ski da, men den er da ikke kura, den er bare sånn halvkura. Og så presser de den i ei pressa, og da er den, det er så hele trikset med den metoden, for det er patentert, en tysk firma. Da er den skumkjernen, den er så akkurat så stiv at den greier å holde formen under pultrasjon, mens den er akkurat så mjuk at den gir seg når du begynner å presse. Så disse fischerskiene som er produsert i Spania, som jeg tror var bildet der, det er den metoden. Der var svar på spørsmålet. Dukkpressing, det er egentlig bare rett og slett at du har en form som består av ene halvdelen geometri, og den andre halvdelen en gummibar. Og så presser du bare inn. Og matrikspressing er egentlig det samme, bare at i stedet for en duk så har du bare sånn granulat. Da. Filamentvikling er det som Ragasco gjør på Rødfoss. Og Rødfoss ASA utviklet dette for å forsterke motorrøret på raketter. Så dette er rocket science. Og så utviklet det videre til å lage gassflaske. Så hvis du har gassgrill, så har du antagelig en sånn flaske da, som er filamentviklet på Rødfoss. Den største fabrikken i verden for sånt. Og her lager de mye rart. De lager rør og tanker, stort sett. Det finnes noen rotasjonsformemetoder der de bruker centrifugalkraft, der de på en måte har en slags innvendig filamentvekling. Og så bruker de centrifugalkraft til å få det. Og så har du dette med profiltrekking som på en måte ja, det det samme som filtrasjon, så det hopper vi bare over. Det her mye sånn hemmelighetsskremmeri rundt. Da har de laget et karbonmateriale som i seg selv matrix. Så. Så de har både karbonfiber og karbonmatrix. Og dette bruker de på både på aramidfiber og keramiske kompositter og sånne ting. Det golfklubben her som utvikler Lamborghini, der utvikler de en metode for sånn, det sånn high-end-metode, veldig kostbare komponenter og ikke veldig mye brukt da. De har lagd noen sykkelrammer og noen prototyper. Det er spennende å se hva som kommer til å skje innenfor sånne høyfaste kompositter. Det som betegner sånne veldig sånne supermaterialer, det at de finner et eller annet metalloksid eller et eller annet som veldig stivt i seg selv. Det er ekstremt stive komponenter som er de introduserer, og så bygger de opp da en komposit av disse da. Fordi når de er så stive og så hard, så er de veldig vanskelig å bearbeide. Da må du bearbeide dem på en sånn, ja, vi gikk jo gjennom et par kurs igjen, sånne metoder for å lage sånn pulver da. Og det ofte sånn, og det pulver veldig vanskelig å få brukt det nå da. Og da har de funnet ut at de lager sånne høyfaste kompositter, så nå snakker de om aerospace, jagerfly, altså militære produkter og sånn, virkelig ha igjen. Muligens. Ifra et sånn avansert materiale til et mer enkelt materiale. Den der handleposen som dere fyller med øl hver fredag, den lages jo også. Og det en sånn tynnfyllblåsing. Og hvis du tenker deg at du har en dysa her med en ekstruderingsenhet, og du har trykkluft inn sånn, så blåser du bare opp en diger ballong. Den kan være opp til 8 meter høy, og 3-4 meter i diameter. Og på toppen her, når at plasten begynner å kjøle seg ned, så legger du inn noen ruller, og så ruller du det opp på valsa. Så hvis noen som har drevet og jobbet med bygningsplast, så ser dere veldig ofte at den plasten ligger i mange omfar, ikke sant? Og det er på grunn av dette. Blåser ofte, veldig ofte oppover. Her ser du en sånn blåsemaskin. Og her ser du en sånn bevegelig sak som du styrer når du begynner å blåse opp, så må du styre disse rullene over her. Men når du først har fått prosessen i gang, så er det stasjonært da. Det er nok enklere å ha det oppover på grunn av at den varmeste delen er jo nærmest dysa, ikke sant? Så hvis du har hatt den nedover, så den varmeste delen, den som har lavest flytegrense ved øverst, ikke sant? Så derfor er det. Da fann vi ut av det også. Ok, dette tynnfilmblåsing, det er da det som er i plastposene og bygningsplast og sånne tynne, store filmer. Så finnes det to metoder for å lage da, stort sett flaske. Da. Og det ene er sprøytestøpeblåsing, det har vært kalt på norsk, og andre er sprøytestrekkblåsing. Så hvis dere husker tilbake ett år, og det er dere, da var liksom de her store colaflaskene og brusflaskene og sånn, de var litt tjukkere i godset. Ikke sant? Det er sprøytestrekkblåsing. Mens de PET-flaskene vi har nå, det er sprøytestøpeblåsing. Og denne sprøytestøpeblåsingen, det er en kontinuerlig entrinsmetode, mens det her det er en diskontinuerlig totrinsmetode. Og det går rett og slett på produksjonskost. Så må vi se på en sånn annonse først. Der har vi granulatet. Ned I siloen, og da mates det inn fra to sider. Og da dere ser her, den sprøytestøpemaskinen. Og den sprøytestøpemaskinen, den produserer preformer. Så når Rignes I gamle dager, så kjøpte de disse preformene fra Tyskland, og så hadde de den blåsemaskinen selv. Og her ser dere hvor mange de støper I hvert skudd, og her ser du en til en takt. Da. Så tenker den der preformen der, det eneste som ligner på en flaske, det jo tuten, ikke sant? Så da sender du det inn I et ny maskin da. Som en blåsemaskin. Og det litt vanskelig å se, for det går såpass fort at det... Ser dere at de bytter ut en flaske med et emne? Så du ser en forholdsvis bra takt på disse maskinene. Og vi snakket om, da du så noe, det var faktisk den metoden, så da har jeg byttet litt om. Det som skjer, det at du først så lager du denne, og så varmer du den opp, setter den inn I et verktøy, og så begynner du å blåse den opp. Men for at denne oppblåsningen her skal foregå kontrollert, så kjører du en pinne ned mot bånd. Og så dytter du ned samtidig. Derav ordet strekk. Og så blåser du ut, og så ferdig sånn. I og med at volumet I flasko, altså materialt, veggtjukkelsen så tynn, så du kan jo ha ekstrem hastighet på det her. Det sånne maskiner som produserer I hvert fall 5000 I timen. Og her ser du den metoden. Men du har sett, det to metoder. Og den metoden som brukes for å lage såkalt PET-flaske, det at du ekstruderer en pølse. Den gule her. Den kommer ifra en vanlig ekstruder. Og så lukker du formen over den pølse, sånn at du på en måte klemmer den igjen I både topp og bunn. Men I toppen der det et system som lager geometrien til gjengen og korken. Og så kjenner jeg varm luft inn her, og så blåser den opp, og så får du en flaske ut. Så på denne metoden så kjører du bare granulat inn I ene enden, og så får du masse flaske ut I andre. Ingen tostegsmetode. Den gamle metoden, og den som brukes på litt mer tjukkvegge av flaske, og flaske som skal tåle mer trykk, det den sprøytestrekkblåsingen. Da bruker en vanlig sprøytestøpemaskin å lage sånne forformer. Så setter du den inn, lukker formen, blåser luft inn, og den varmes da først opp. Og så fyller den formen. Og den sprøytestrekkblåsingen, da det en mekanisk dytter som dytter bånd nedover mot sånn. Det eneste som forskjellig. Det også en veldig rask metode det her. Så nå vet dere hvordan flaske lages, plastflaske i hvert fall. Vakuumforming, det har vi nede på labben. Vi har en komplett vakuumformemaskin, den skal vi sette opp til neste år. Og da kan vi vakuumforme både med positivt og negativt. Vakuumforming av de her kjøttdeigbegrene. De er vakuumformet. Så det er rett og slett bare folie som trekkes over i form, og så suges, og så er det rett og slett en varmeovn over, og så suges den ned på formen, og så kappes ut. Du ser metoden der. Så jeg klikker på de linkene som folk kan filme på. Her er sånn fremstilling av sånne kjøttdeigbeger. Og det skjer veldig fort. Du har veldig mange beger i samme trekk, vakuumtrekk da, ikke sant? Så det finnes metoder for å så belegge plast inn i metalldeler, virvelsintring kalles det. Og ikke bare innvendig, både innvendig og utvendig. Hvis du tar plastgranulat og luft ned i en beholder, så vil på en måte den plastgranulatet fungere som i væske. Da har du gass og fast stoff, men det, hvis du har gassen i bevegelse, så fungerer det som i væske. Så tar du tar en metalldel og varmer den opp til 200-300 grader og dypper den ned i der. Da vil du legge plast på den. Og det kan gjøre både utvendig og innvendig, og brukes veldig mye som korrosjonsbeskyttelse. Kalandrering er en varmvalseteknikk da. Så da får du plastifisering akkurat som du får i skruesnekker mellom valsen. Og det brukes til å lage sånne folie og plater, og så er det polyetylen brukes det mye til. Og da valser du ned i flere stekk akkurat som du gjør med metall. Du kan jo mistenke at de fleste plastmetodene har sitt opphav i metallmetoder. Så finnes det da muligheter å bruke ymse metoder for å legge metall utenpå plast. Da. Og for sånne elektronikkomponenter sånn, så brukes denne metoden, og brukes ofte en sånn metalldampmetode. Da er det noen tusendeler, hundredels millimeter til en halv millimeter skikt. Høytalermembraner og sånn, ofte mye brukt. Og så kan du bruke galvaniske metoder. Da må du bruke denne metoden først for å legge et tynt skikt først, sånn at du kan sette likestrøm imellom objekter du skal belegge videre og elektrolytten. Og så får du ut da, et metallbelegg utenpå plasten. Og det kan være gunstig for at det sliter deler og tannhjul og sånne ting. Er noen som prøvde å dreie plast her? Det går veldig bra inntil at skjærehastigheten blir høy nok. Da vil du få smelting. Så det er det som er trikset. Det skal være høy skjærehastighet, men du må ha veldig små kutt. Du må ikke over mykningstemperaturen, som er ofte 90 grader. Sveising.